Декабрьдә Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның турыдан-туры линия белән берләштерелгән зур матбугат конференциясе була. Анда дустана мөнәсәбәтләрдә булмаган илләрдән масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре дә катнашачак. Бу хакта Россия Президентының матбугат секретаре Дмитрий Песков белдерде. Владимир Путинның турыдан-туры линия белән берләштерелгән матбугат конференциясе гадәттәгечә декабрь ае пәнҗешәмбеләренең бер сендә узачак. 2023 елда Россия президентының зур матбугат конференциясе һәм турыдан-туры линиясе шулай ук берләштерелде. Алар 14 декабрьдә үткәрелгән иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия юстиция министрының беренче урынбасары Евгений Забарчук һәм Россия юстиция министры урынбасары Олег Свириденко белән очрашты. Анда Татарстан Республикасы һәм Россия юстиция министрлыгы арасындагы хезмәттәшлекне үстерү, шулай ук төбәк суд экспертизасы үзәгенең яңа бинасын төзү өлешендә юстиция кварталы проектын гамәлгә ашыру мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Гәчерәбез. Юстиция кварталы административ биналар комплексы Казанда 2022 елның августында ачылган иде. Бүген Россия Федерациясе салым органнары хезмәткәрләре көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның республика салым хезмәткәрләренә һәм ветераннарына котлавын тапшырабыз. Республика хөкүмәте һәм үземнең исемнән сезне һөнәри бәйрәмегез, Россия Федерациясе салым органнары хезмәткәрләре көне белән котлыйм. Хәзер илебезнең салым системасын үстерү өчен күп эшләнә. Салымнарның ачыклыгын арттыру һәм салым түләүчеләргә уңайлыклар булдыру өчен заманча цифрлы хезмәтләр кулланышка кертелә. Салым органнарының нәтиҗәле хезмәте ярдәмендә барлык дәрәҗәдәге бюджетларның үтәлешенә ирешелә. Эшмәкәрлек активлыгы үсә, инвестиция климаты яхшыра. Республикабызның һәм тулаем илебезнең социаль-икътисади тотрыклылыгы тәэмин ителә. Компетентлы булу, максатка ирешүчәнлек һәм тәртиплелек кебек сыйфатлар салым органнары хезмәткәрләрен һәрвакыт аерып торды. Тырнак ветераннары эшкә бирелгәнлекнең ышанычлы һәм ныклы нигезен салды. Салым органнарының барлык хезмәткәрләренә һәм ветераннарга лаеклы эшләре, хезмәт сөючәнлекләре һәм эшкә турылы калулары өчен рәхмәт белдерәм. Сезгә һәм гаиләләрегезгә нык сәламәтлек, уңышлар, үзара аңлашып яшәүгезне телим, диелә премьер-министр Алексей Песошинның котлавында. Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә Казан за своих дигән беренче ачык гуманитар форум ачылды. Чара махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм оештыруны камилләштерү өчен бер мәйданчыкта волонтерларны хакимият бизнес вәкилләрен берләштерде. Шунда ук халык оборона сәнәгать комплексы казанышлары, Казан һәм Татарстанның гуманитар инициативалары эволюциясе дигән күргәзмә эш башлады. Экспозициядә самолет тибындагы һәм җир исте дроннары, квадрокоптерлар, штурм видеоприцелы, айри җайланма, сүндергечләр, дуль җайланмалары, компенсаторлар, маскировка челтәрләре, хәрби костюмнар, буржуйкалар, окоп шәмнәре, ЭШД басма элементлары тәкъдим ителә. Экспонатларны Казан мэры Илсур Метшин карады. Пленар утырышта Татарстан гуманитар берләшмәләре вәкилләре үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Әлмәт районының Түбән Мактама бистәсе делегациясе махсус хәрби операция зонасында булган. Җирлек башлыгы Вячеслав Сенин хезмәттәшләре белән 88-нче гранит танк батальоны һәм Алга батальоны хәрбиләре белән очрашкан. Хәрбиләргә посылкалар, генераторлар, рацияләр, башка гуманитар ярдәм иткәннәр. Депутатлар, иганәчеләр ярдәме белән хәрбиләр өчен Нива һәм УАЗ машиналарын сатып алганнар. Сәфәрдән делегация Түбән Мактама һәм Тихонов бистәләре музейларына, каһарманнар, аларның батырлыклары турындагы истәлекне саклау өчен экспонатлар алып кайткан. Җирле хакимият вәкилләре билеп иткәнчә, гуманитар ярдәм җыюда Әлмәт, Зәй һәм Сарман районнары халкы да катнашкан. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шәхси ярдәмче хуҗалык тотучы гражданнардан савым сыерлары, кәҗәләр һәм бер яшьтән зурак булган кәҗә бәтиләрен тотуга, шыгымнар өлешен каплауга, товар һәм нәселле таналар сатып алуга, сөт юнәлешендә мини-фермалар төзүгә субсидия алу өчен гаризалар кабул итә. Ведомство белешмәсе буенча өстәмә кабул итү 4 декабрьгә кадәр була. Документлар «Мои субсидии системасы» аша электрон рәвештә кабул ителә. спорт, олкалы хоккей бойынша континенталь хоккей лигасында Қозаның Акбарс командасы Шираттағы ойынны өз майданында Түбән Камбының Нефтехимик командасы белән үткәрде. Очрашу Қозаныларының тулы өстенлеге белән үтте. Олар көндәшләрен 2-0 исәбенә җиңде. Акбарс 26 ойыннан соң 35 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 3-нче урында бара. Киләсе шимбә көнне 23 ноябрьдә Шираттағы ойынны Акбарс Череповец шәһәрендә Жирле Северсталь командасы белән уздыра. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 22 ноябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә яумтышымсыз көндез, кыска вакытлы яңгыр, җепшек кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 9-14 метр. Һава температурасы төнлә 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Көндіз 1 градустан 4 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы 751 миллиметр.